Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discourse.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratne sredstva od 2003.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku emisije pregled vesti koje zauzimaju udarna mesta u svetskoj štampi i na internet portalima. Američki senat je odbio zakon o imigraciji koji je predložio predsednik Donald Trump, što je četvrti odbijeni predlog zakona na tu temu, javlja Associated Press. Trumpov predlog odbačen je sa 30 glasova za i 60 glasova protiv. Predsednik Trump je ranije kao ustupak demokratama predložio mogućnost da takozvani sanjari, odnosno imigranti koji su u Sjedinjene Američke Države stigli kao deca, dobiju državljanstvo za 10 do 12 godina. Za uzvrat je tražio 25 milijardi dolara za izgradnju zida ka Meksiku i druge mere granične bezbednosti, veće ograničenje na davanje državljanstva rođacima legalnih imigranata i okončanje programa Lutrija za vize. Uz demokrate i brojni republikanci se protive zidu i merama protiv rođaka imigranata. Šef američke diplomatije Rex Tillerson i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan imali su produktivan i otvoren razgovor, prenosi agencije Reuters. Neimenovani portparol State Departmenta koji boravi sa Tillersonom u Ankari istakao je da su američki državni sekretar i Erdogan pričali o načinu za poboljšanje američko-turskih odnosa. S druge strane, izvor iz turskog predsjedništva navodi da je Erdogan Tillersonu preneo koji su njegovi prioriteti i očekivanja kada je reč o Siriji i drugim regionalnim pitanjima. Ako pobeda na teroristima u Siriji predstavlja kraj sedmogodišnjeg rata, to niko nije rekao Iranu, Izraelu, Turskoj, Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, piše novinar magazina Atlantic Uri Friedman. U tekstu u tom listu Friedman je naveo da se rat u Siriji čini beskonačnim i citirao istraživače koji smatraju da nikada do sada nije bio toliko internacionalan. Magazin navodi i da je sirijski lider Bašar el-Asad uz podršku Irana i Rusije nadvladao opoziciju. Međutim, ni jedna od stranih sila nije zadovoljna statusom quo i na kraju svaka sila proverava koliko daleko može zaći u zaštiti svojih interesa, često u bukvalnom smislu, zaključuje se u članku objavljenom na sajtu magazina Atlantic. Mnogo vesti prethodnih dana došlo je iz Grčke. Vlada u Atini suočava se sa nekoliko spoljno-političkih pitanja, kao što su odnosi sa Makedonijom i Turskom, problemi i na unutrašnjem planu. Opozicija veruje da premijer Cipras pokušava da im ugrozi kredibilitet pokretanjem afera i zastrašivanjem. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec, koje želimo dobar dan. Majda, evo da krenemo od pregovora Grčke i Makedonije oko imena bivše Jugoslovenske republike. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je u pregovorima došlo do približavanja u nekim stavovima i da je optimista. U kojoj fazi se trenutno nalaze pregovori?
Da, pregovori između Atine i Skoplja u konačnom rješenju višedecenijskog spora oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije se nastavljaju uprkos okolnostima, kako kažu ovde mediji, koji ne daju vetar u jedra dijalogu, naprotiv. Već za danas u Skoplji najavljena nova runda razgovora koji se očigledno intenziviraju kako bi taj meseca na stolu bio zvaničan predlog sa svim detaljima razrešenja problema, koji inače priprema Atina. Potom će se o tome razgovarati, stav će zauzeti obe strane. Ukoliko dođe do sporazuma, predlog ide na glasanje u parlament, bar što se Grčke tiče, će premijer Aleksis Cipras pokušati da se izbori, kako kažu, za najširi mogući konsenzus, s obzirom na to da jeste da je vladajuća koalicija ima 154 glasa u parlamentu, međutim zna se da njegov koalicijni partner Nezavisni Grci neće glasati i ne slažu se sa upotrebom termina Makedonije u nazivu Severnog susjeda. Dakle, pokušat će da kažem, dođe do rešenja i postoji najširi mogući konsenzus. Za sada se ne zna kako će se sve to tačno odvijeti, ali za razliku od Skoplja, bar kako prenose ovdješnji mediji, Skoplje, odnosno tamošnji mediji imaju saznanja da je praktično sve rečeno, da je dogovoreno da termin Makedonija ostaje u nazivu koji će biti kompleksan sa nekom geografskom odrednicom, a da će se naknadno rešavati sva ostala sporna pitanja koja se nalaze u ustavu Atenas u oku Grčkoj zbog navodnog iredentizma odnosno teritorijalnih pretenzija, pa će se to prevazići, kažu, putem međunarodnih ugovora i garancija. To su samo nezvanične informacije. Mnogo više optimizma u Skoplju. Nedavno je premijer Zaev izjavio da je 3 od 7 pitanja rešeno. Na to je grčki ministar spoljnih poslova Nikos rekao da je to optimistički stav gospodina Zaeva, ali da je svaki optimizam pozitivan. Da li on deli taj optimizam? Na pitanje novina on je rekao da bi želao da je tako. Jasno je da je puno problema, to su pokazala da se ne vraćamo i ona 2 mitinga u Solunu i u Atini. U Patri se za 4. mart priprema novi miting, tako da se čini opoziciji se također protivi ovom predlogu. Tako da se čini da je premijer prilično usamljen. Međutim, on smatra da je pravi trenutak ipak da se ovo reši, da mora Grčka da to reši odgovorno, da mora da prihvati kompromis, dakle obostrano prihvatljivo rješenje, jer smatra da samo tako se može rešiti nešto zašto je zapravo još posle Drugog svjetskog rata data saglasnost Grčke države još u vreme kada se formirala Federativna narodna republika Jugoslavije, a okid nje i Republika Makedonija. Dakle, vratio se na tu 45. i kaže, to je rekao parlamentarno grupi Sirize, da zapravo da rješenje bez termina Makedonije u nazivu susjedne države ne postoji, da Grčka ima veliku odgovornost, da to nerešavanje pitanja košta grčku državu, da se to mora rešiti s patriotskom odgovornošću, i rekao je to nekima ključna stvar, od nas traže sada ono što nisu tražili ni od jedne prethodne vlade, kritikuju ovu vladu što daje nešto što su druge vlade već dale mnogo godina ranije, dakle misli se na godine posle Drugog svjetskog rata. Još jedan zanimljiv politički gaf se dogodio prethodnih dana. Janis Buteris, gradonačelnik Soluna, koji je znamo gostio za vreme novogodišnjeg praznika makedonskog premijera Zaeva, je izašao sa idejom, naime rekao je da bi i aerodrom u Solunu, koji nosi naziv Makedonija, trebalo da bude promenjeno zapravo to ime. Čak je predložio da bude ime Nikosa Galisa, legendarnog grčkog košarkaša, jer da kaže turisti prilikom dolaska u Solun, prilikom dakle sletanja na taj aerodrom, videći naziv Makedonija su prilično zbunjeni, ne znaju da li sleću u Grčku ili Makedoniju. Ovo malo zvuči naravno i kao šala.
Pa čini se da je stvarno to ovaj pokušao.
Da, novinari su ovdje odmah duhovito primetili da li se to Buteris možda kandiduje za gradonačelnika Skoplja, a u novom mandatu, a ne Soluna.
Pa da,
novinari naravno spremni šale.
Naravno, pomenulo se da se premijer Aleksis Cipras suočava sa brojnim kritikama, ne samo u vezi sa pitanjem imena Makedonije. Bivši predsjednik vlade Antonis Samaras je protiv njega čak i podneo tužbu protiv njega i nekoliko državnih funkcionera. Naime, Samaras je optužen za učešće u korupcionaškoj aferi. U slučaju Novartis je poručio naravno da on za to nije odgovoran. Pa da pojasnimo samo kratko o kakvoj se aferi radi i koje su posljednje informacije u vezi sa tim.
Da, tako je, on je rekao da je u pitanju kleveta, zavera, da su lažni svedoci. Tužio je premijera Cipras i rekao da će sve to dokazati na sudu. Velika afera. Nije domaći proizvodnje, da tako kažem, to je nešto što je počelo još davno u Americi, američko tužilaštvo je naime pokrenulo postupak protiv jedne kaže od najjačih svjetskih farmaceutskih kuća. Nekoliko zemalja je sad u pitanju su kažu loše poslovanje, prevara, korupcija, neregularno podizanje cena lekova, a te nelegalne procese bili su navodno u svakoj od tih zemalja, pa i u Grčkoj uključeni ljudi iz samog političkog vrha, pred svega premijeri i ministri zaduženi za zdravstvenu politiku. Mreža se dalje širila na lekare, na apotekare. U Grčkoj afera bila aktualna pre 3 godine, pa je onda to nekako otišlo u senku. Ponovo je aktualizovana ovih dana. Opet sad štampa koja podržava opoziciju kaže da je to naravno sve smisljeno, ne bi li premijer Cipras malo svoje muke sklonio, da ne budu u prvom planu poslanik, kažu, poražavajućih okupljenja naroda u Solunu i Atini. Dakle, 2 premijera i 8 ministara je navodno uključeno u ovu aferu. U pitanju je vreme od 2006. do 2014. navodno 23 milijardi šteta koja naneta državi i poreskim obveznicima. Između 50 i 60 miliona opet navodno su uzela ta grupa ljudi koja je odlučivala da li će Novartis i, ovaj, i u kojoj meri biti prisutan na grčkom tržištu. Velike, zaista teške optužbe, tu je Dimitris Avramopoulos, aktualni evropski komesar za izbjeglice i tako dalje. Vidjet ćemo, ovo, trenutno je vlada, odnosno vladajuća koalicija Siriza je predložila da se sve to pokrene u parlamentu, da se ispita i u toku je, a znači su u sredu da li će se to dogoditi, trebalo bi da se formira specijalna, dakle, skupštinska komisija, skupštinski odbor koji bi navodno sve to istražio i onda se išlo dalje. Naravno, međutim, mali problem za vladu je to što posle, po grčkom zakonu, posle 5 godina svi slučajevi vezani za ministre i premijere zastarevaju. Tako da je zapravo za osmoricu njih to ih naravno neće dotići, dok će samo premijer, bivši premijer Samaras i Georgiadis moći da budu u tom kolu. Vidjet će se šta će se do kraja desiti. Oni traže da konkretne svedoke i tako dalje, jer je zaista sve sada samo navodno, da li će se u kom pravcu dalje razvijeti, da li će vlada ići do kraja. Kažu da je zapravo to više, eto, da bi se malo narušio, kako ovdje mediji prenose, ugled opozicije i, kažem, skrenuli problemi, skrenula pažnja javnosti sa problema, a puno problema ima ova vlada, to je nesporno.
Majda, naravno, pratit ćemo i rasplet te situacije i tog suđenja. Evo, za kraj da pomenemo još jedan, dakle, spoljno-politički na neki način i sukob. Radi se o sukobu sa Turskom, naravno, odnosi ponovo zaoštreni. Premijer Cipras je povodom nedavnog sudara turskog i grčkog broda u Egejskom moru izjavio da Atina neće tolerisati osporavanje teritorijalnog integriteta. Koliko su u ovom trenutku zaista ugroženi odnosi između Atine i Ankare?
Pa jesu, kažu da zapravo su od 1996. kada se dogodio onaj sukob, odnosno sukob, kada su dvojica kod ostrave Inija, grčkog ostrava Inija, dva grčka vojnika izgubila život tako što im je oboren avion, navodno su oborili turski vojnici, da je ovo najteži sukob i baš nešto što remeti grčko-turske odnose u trenutcima kada se učinilo poslovne posete Erdogana da će sve krenuti u drugom pravcu. Počelo je zapravo krajem prošle nedelje kada je 6 turskih ratnih brodova, navodno zbog vežbe, se našlo u blizini obala Kipra, baš u trenutcima kada je italijanski istraživački brod vršio ispitivanje vezana za prirodne energente u dogovoru sa vladom Kipra. Ministarstvo spoljnih poslova Turske i odmah u saopštenju rekao da administracija kiparskih Grka, uprkos upozorenju Turske, nastavlja s jednostranim akcijama istraživanja istočnom Mediteranu, ignoriše neotuđiva prava kiparskih Grka, koji su također vlasnici ostrava i prirodnih resursa. Dakle, jasno je o čemu se tu radi. Potom je se otišlo korak dalje, došlo do sudara ta dva broda. Ministar Kocijas je jučer rekao da više neće tolerisati. Grčka je ostala i to smatra da je veoma pozitivno mirna, ali kažu da je to posljednji put i da više neće tolerisati, jer je to nešto što se godinama događaju, kako oni kažu, provokacije od strane Ankare koja je stalno narušava ili vazdušni prostor Grčke ili grčke teritorijalne vode, da se sad sve to približava eskalaciji i da to više neće ići tako. Stalno pominju da to nije u pitanju samo Grčke, da nisu u pitanju ne samo grčke granice, već granice Evropske unije. O tome su obavestili Brisel, američku administraciju također. Tako da sve to ide nekim tokom, ali se igre u Egeju, rekao bih, nastavljaju, već i sinoć objavljeno da se ponovo odvijaju, i to ovog puta na granici kod reke Evros. Nova vojna vežba turske vojske u pitanju. Također su se pojavile informacije da su i brodovi opet ušli u centralni deo Egeje, misli se na turske brodove, a da im se onda ubrzo jučer pridružio i jedan američki razarač, tako da, kako kažu, rekoh, mediji, igre u Egeju se nastavljaju.
Majda, hvala ti, zaista brojne teme i kojima se bave i grčki mediji, naravno, i mi na ovaj način. Pratit ćemo, naravno, sva ova otvorena pitanja i kako će biti razrešena u budućnosti. Iza Tine se javila naš stalni dopisnik, Majda Šimunec. I za kraj emisije jedna vest koju prenose domaći mediji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske na predstojećim izborima na jesen. Kako je Dodik rekao za našu televiziju, Bosna i Hercegovina je veoma složena tvorevina, a složenijom su je učinili stranci i napravili je nemogućom zemljom. Dodaje da mu nije problem da ide bilo gde da brani interese Srpske, ali da neće u Sarajevo ako bude bilo provokacija. Nisam čovjek koji trpi provokacije, istakao je Dodik i dodao da, ukoliko bude izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sednice mogu da se drže i putem video linka. Dakle, bila je to izjava Milorada Dodika za našu televiziju koju od jutros prenose domaći štampani i elektronski mediji. Mi time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.